dabar pirmąjį skaitytoją, profesorių Rimantą Balsį iš Klaipėdos universiteto, kurio pranešimas Ožys lietuvių pasaulėjautoje, nuo aukos aukščiausiams dievams iki velnio gyvulio.
Labą dieną visiems. Malonu dalyvauti šitoje konferencijoje. Iš tikrųjų gausu klausytojų būrys džiugina ir susidomėjimą šitos konferencijos. Pradėsiu nuo Rygoje išgirsto anekdoto, iš tikrųjų, kuris labai aktualus prie šitos temos. Lingvistinis anekdotas. Vokietis mokosi kalbos, atvykęs į Lietuvą pas kaimo močiutę ir suėjo žasis į daržą. Jinai pribėgo, ne, įsitlauk rūpužės. Vokietis atsiverčia žodyną, žiūri, kad kažkaip ne taip čia yra. Sako, kodėl dabar jos rūpužės? Tu todėl, kad jos kiaulės. Taip, o dabar apie ožį. Žinoma, čia bus ir dalykų, kurie visiems yra žinomi ir girdėti. Niekur mes čia jau toj Lietuvai nebepasislėpsim. Daugelis dalykų iš tikrųjų yra analizuoti, ypatingai Norberto Vėliaus ir kitų darbuose. Aš apie tai paminėsiu. Pradėkim nuo Adomo ir Ievos arba nuo tų laikų, kada ožkos ir avis, kaip pirmieji prijaukinti gyvūnai, žmonijos atsirado žemynę ir Pabaltijai. Čia yra archeologų duomenys pagal rastus senosiuose gyvenvietėse kaulus, jie datuoja ir matyt, kad tokiais duomenimis galima pasitikėti. Na ir meno kūriniai, dirbiniai, buities įvairūs, puošti jau šitų gyvūnų atvaizdais, jūs čia paveikslėjusia vieną kitą matysite. Kodėl ožys mūsų platumose, mūsų gyvenamoje teritorijoje, vienas pirmųjų gyvūnų prijaukinamas? Matyt, reikėtų atsakyti klausimą šitą, nes tai gali lemti paskui ir paaiškinimą, kodėlgi šitas gyvūnas yra pasirenkamas kaip auka dievams. Tai yra čia kelios priežastys tokios. Pirmiausia, kad šitie gyvūnai yra bene labiausiai neišrankus maistui. Suprantama, greitai auga, veisėsi gausiai pakankamai ir greitai, yra nebaukštus, pasiduoda prijaukinami, na ir galų gale paklūsta, taip sakykime, žmogaus valiai. Žinoma, dar viena priežastis, kuri čia nepaminėta, bet irgi labai yra svarbi, tai kad jisai būtų, na ir naudingas prijaukintas. Ožys, arba ožiai, ar oškos, ožių banda, suprantama, kad žmogui tiekė ir maistą, ta prasme, ir mėsą, ir pieną, ir kailius, kurie naudojami ir rūbams, ir indams, pirmieji indai, vandeniui, tam pačiam pienui laikyti iš ožkos kailio, na ir taip toliau. Ožiai ir avis taip pat, žinoma, dažniausiai aukojami įvairių civilizacijų šventyklose ir maldyklose, raštijoje, įvairių tautų mes galime rasti, tą patį rodo ir archeologiniai kasinėjimai. Ir dėl tos priežasties ožys indoeuropiečių mitologija sietinas pirmiausia su griausmo dievais, gerai visiems žinomais, ir su kitais dievais, kurie reprezentuoja vaisingumą generuojančias jėgas, galias įvairias. Tai čia galima būtų visai išvardinti gausybę, bet laiką taupydami to nedarykime. Ypatinga ir gausi ožio raiška lietuvių kalboje, mes jau grįžtame prie mūsų medžiagos, prie artimesnės mums medžiagos, tai pirmiausia gausa vietovardžių, visi jų žinote, vandenvardžių galite pasitikrinti bet kuriam žodyne, kiek jų yra gausu Lietuvos gyvenamoje teritorijoje. Taip pat nei vienas turbūt gyvūnų nesusilaukė tokio populiarumo, kai valstiečių aplinkoje yra įvardinami įvairūs padargai, daiktai ir taip toliau. Tai nuo populiariausių mums žinomo ožio, tai yra stovo malkoms pjaustyti, čia ir stovas rastams tašyti, ir kojos duonkubiliui, ir rogių pirmgalio sėdynė, ir dvišakis savių kailių ištemti, ir neštuvai plytoms nešti, ir porinis oblius, ir gegnė stogo kraigas, kitaip tariant, irgi vadinamas ožių, tai ir daugybė kitokių. Frazeologija, kur yra gausi ir visiems taip pat žinoma, taip pat ožio ten yra apstuant ant kiekvieno pasakymo. Plačiai iki šiol yra aptartas iš tikrųjų ožio įvaizdis tautosakoje, ir čia galėtume cituoti Norberto Vėliaus garbei iš jo knygos, kad velnės ne tik pats šeria kuria gyvulius, turi jų kaimenes, bet ir mėgsta pasirodyti kokį nors gyvūno pavidalų, gyvulio pavidalų ir vienas iš tų gyvulių, netažniausias, kokį pasirodo velnės, būtent yra tautosakiniuose tekstuose, būtent yra ožys. Arba galėtume lygiai taip pat pacituoti Algirdą Julių Greimą, kuris sakė, kad kiekvienas tautosakos mėgėjas, nebejodamas pasakys, kad ožys tai velnio sutvėrimas, kad velniai ir patys dažnai naudojasi velnio pavidalu. Šita mintis yra iš esmės kartojama daugelyje veikalų, daugelyje autorių, įskaitant ir šiandienos jaunuosius, ir doktorantus, kurie publikuoja straipsnius. Tai čia galėčiau vardinti visą būrį, bet matyt, nėra būtinybės, jūs juos ir taip žinote. Kitaip sakant, vis yra akcentuojamas, kad ožys yra tas velnio gyvulys, ir be maž neužgriebiamas yra tas apatinis arba tas ankstyvasis mūsų laikotarpis. Kaipgi su tuo ožiu yra 13-17 amžiaus šaltiniuose, ar šituose šaltiniuose informacijos yra pakankamai, kad galėtume priimti be išlygų šitą teiginį, kad ožys yra velnio gyvulys. Tai tikslas yra pasižiūrėti, kokiems dievams aukojamas ožys arba atskiros ožio dalis, kokiu tikslu, kas kaip aukoja, ir kiti kokie nors tokie individualesni arba įdomesni dalykai, kurie rašytiniam šaltiniui yra tokie išskirtiniai, kuriuos verta atkreipti dėmesį. Tai pirmasis apie ožių aukojimą yra užsiminęs Henrikas Latvis senuoju Livonijos kronikoje. Ten yra toks tekstas: pilietilio riksmai ir šūkavimai iš džiaugsmo, ir jie, čia apie lygius kalba, pagal seną paprotį dievų garbiai skerdė gyvulius ir norėdami pasityčioti iš krikščionių, vyskupo ir visos kariuomenės, mėti iš pilies žemyn paukotus šunis bei ožius. Kaip matote, duomenys yra labai menkoki, fragmentas tik taip toks, iš kurio negalime pasakyti nei kam iš tikrųjų aukojama, nei kokia ir koks yra tikslas to aukojimo, bet galima įtarti, kad būtent toks aukojimas praktikuotas karo arba įtvirtinimo apgulties metu. O jeigu priimsim tą domėn, tai labai tikėtina jau aukojama čia perkūno garbė, nes perkūnas, kaip pagal Diumezilio teoriją, lyg ir turėtų atstovauti karių luomą, tai karo metu akivaizdu, kad aukos galėjo būti aukojamos jam. Bet žinoma, čia yra tik hipotezė arba labiau spėliojimas, negu galėtume kumnos labai paremti šitą dalyką. 16 amžiaus pradžioje yra pora šaltinių, kuriuose kalbama, tiksliau čia yra įsakai arba nuostatai, kurių reikėtų laikytis Prūsijos valstiečiams. Ten sakoma, kad maištininkai, pamokslininkai prastos reputacijos gyvena stabmeldiškai ir garbina melsdami šventą į ožį, pranašaudami ar panašiais dalykais užsima ir šitaip nekrikščioniškai elgesi ir juos reikia prižiūrėti ir bausti. Čia 1525 metų įsakas ir tų pačių metų gruodžio jau 10 dienos įsakas vėlgi, kad burtininkavimas, ypač ožio garbinimas Semboje taip paplitęs, kad jį reikėtų rauti su šaknimis. Abiejose šaltiniuose sakoma, kad garbinamas ir pats ožys, ta prasme, kad pats objektas garbinimo yra ožys, bet suprantama, kad dėl šaltinio pobūdžio tokią informaciją jau reikėtų skaityti truputėlį atsargiai, ne taip tiesiogiai. Žinoma, kad ne ožys yra, bet ožys yra kaip auka dievams, tačiau pašaliečių akimis matyti tai atrodo, kad yra pats ožys garbinamas. Kiek išsamesti jau aprašą apie prūsų garbinamus dievus ir jau garbėjo aukotą ožį pateikė Simonas Grana. Puikiai žinote visi, kad pati kronika yra prieštaringai vertinama ir ypač šiol nuo Manharto laikų. Tebėra tų abejonių visokių visiems. Nepaisant to, aš visada sakau, ir ypatingai istorikams, kai jie čia kalą prie kryžiaus Simoną Grunausą visą jo kroniką, kad mitologijai nereikia istorinės tiesos ir faktų. Mums užtenka skaityti ir suvokti, ką apie save galvojo, kaip mąstė, kaip save įsivaizdavo, kaip save jautė ir panašiai. Tai šiuo požiūriu Simono Grunau kronika yra visiškai geras ir tinkamas šaltinis. Ir čia iš to aprašo mes matome, kad aukojama prie perkūno patalų patrimpo stabų, taip sakant, centrinėje šventvietėje, aukojama prieš iškeliaujant pas maloningusius dievus Brutenių ir Vidavučiui, kad tuo pat metu apsivaloma nuo nuodėmių ir tuo pat metu vyksta Prūsijos teritorijos paskirstimas savo palikuonims. Visais požiūriais, nu, vienas iš reikšmingiausių turbūt genties arba bendruomenės įvykių. Ir ypatingai čia atkreiptinas dėmesys dar į ožio kraujo ritualinį panaudojimą, kur jau pasakoma šitame šaltinyje, kad surenkamas visas kraujas, nelašas neturėtų niekur nubėgti ar nutekėti, ir tas kraujas po to naudojamas kaip vaistas susirgusiems gyvuliams. Suprantama, kad matyt ne kiekvieno ir ne bet kokio ir ne bet kuriuo metu papjauto ožio kraujas tokiems tikslams galėjo būti naudojamas, bet rituališkai pašventintas, tai yra dalyvavęs ritualo apeigoje. Tai yra to ožio, kuris aukojimas dievams. Žinoma, diskutuotina, ar iš tikrųjų aukojama šitiems aukščiausiems dievams, bet kitų tiesiog Simono Grunau kronikoje, kaip žinome, nėra, yra trys aukščiausiai aprašyti, ir jeigu jų šventykloje, vadinasi, jiems ir turėtų būti skirta šita auka. Sūduvių knygelė visiems gerai žinoma, čia aprašyta apie Grūdlaukio šventė, kuri vyksta pavasarį prieš sėją rudenį nuėmus derlį. Ir atskirai prašytas tas ožio aukojimas. Manau, kad bet kuriame iš šitų nuorašų mes galime atsekti, jog ir pavasarį, ir rudenį tas ožio aukojimas vyksta. Ir ten dabar yra pačiam šaltiniai pasakyta taip, kad aukojama visiems dievams. Bet lieka lyg ir prieštaravimo tam tikro. Ar visiems dievams, kurie yra paskelbti Sūduvių knygelėje, aš turiu menyti ten 14 dievų sąrašas ir su mitinėm būtybėm jau tokiom žemesnėms, hierarchinio lygmens. Ar aukojama vis tik tiems aukščiausiems dievams, kurie yra išvardinami per Grūdlaukio šventėje ir rudens šventėje. Aš turiu menį per kūną, per Grūdlaukio, pilnyti ir svaigstį. Iš esmės ten nakreipiamas į šituos, tai yra į tuos dievus, kurie iš tikrųjų ir lemia, esmingiausiai lemia būsimojo derliaus gausą ir jo galimybę jį sudoroti. Tai labiau lyg ir tikėtina, labiau galėtume matyti įsivaizduoti, sakant tuo šaltiniu, kad vis tik būtent šitiems pagrindiniams keturiems arba penkiems dievams, kurie prižiūri ar gali įtakoti derlių. Ir intencija yra labai aiški, numaldyti dievų rūstybę, ypatingai tada, jeigu metai buvo blogi, jeigu derlius nenusisekė, tai vadinasi, dievai pyksta ir reikia jų tą rūstybę numaldyti. Na, aukoja viršaitis ir vėlgi yra pabrėžiama, ir dar ne kartą tą patį mes rasime, jog visa kas aukojama turi atitekti dievams ir rituale dalyvaujantiems. Jeigu kas nors lieka, sakoma, kad viską, kas lieka, kaulus ir trupinius pasiima su savim, paskui užpila žemėmis ir saugo, kad čia neateitų gyvuliai bei šunys. Čia ta būtina ritualo sąlyga, iš esmės, kuri kartojasi per daugybę šaltinių ir kurios pėdsakų mes galime rasti ir paskui kalendorinių švenčių paprotynę. Ta prasme, viskas, kas yra aukojama, niekur negali iškeliauti už ritualo ribų, turi būti čia, kitaip ritualas laikomas neįvykęs. Dėl to kalendorinėse šventėse yra išlikęs paprotys neskolinti nieko per šventes. Negalima nieko skolinti, nes tada to, vadinasi, vėlgi lyg ir neįvyktų tas ritualas, tu atiduodi savo laimę arba savo naudą. Tai tas nuolat kartojama, dėl to ir aš dar primenu. Įdomus šiuo požiūriu yra dokumentas, vadinamasis lapelis iš dingusiojo laiško. Aš jį paskaitysiu, nors daugeliu jis yra žinomas, 16 amžius čia. Taigi paimkite ožį ir nuveskite jį į strobą. Ir paklokite po jo šieno, kad jis ant jo stovėtų, ir paimkite saują šieno, suvilgykite vandeniu, apšlakstykite ožio galvą ir sakykite, mes garbiname tave, žemiškasis dieve, greta dangiškojo, ir paimkite ožį ir užmuškite jį ir išvirkite, ir kai jis išvirs, nedėkite mėsos į dubenį, bet padėkite ant stalo, kur turi būti pabarstyta šieno, ir valgykite, ir kai suvalgysite, surinkite visus kaulus į krūvą, kad nei vienas nedingtų, ir sudeginkite juos. Tai turi daryti visi vyrai. Na, aukojimo intencija ir adresatas, kaip matote, iš tekstų nėra žinomi, tačiau galima įtarti, jog pirmiausia šiuo tekstu yra siekiama unifikuoti, išlaikyti, įtvirtinti šitą ožio aukojimo apeigą net ir krikščionybės jau aplinkoje. Reikšminga detalė, kurią atkreipčiau dėmesį, yra ožio šlakstimas vandeniu, kuri žinoma nuo antikos laikų, iš esmės šita tradicija yra. Šlakstomas gyvulys yra tam, kad jis pradėtų virpėti. Ir tas virpėjimas yra suprantamas arba perskaitomas kaip ženklas, kad gyvūnas sutinka arba priima šitą tokią jam paskirtą likimą būti paukotų dievams. Vėl jį akcentuojama, matot, kad viskas, kas yra aukojimo metu ant stalo, viskas turi būti suvartota arba apeigoje dalyvaujančių, arba po to sudeginama ir taip suprantama, taip pat turi pasiekti dievus. Dar vienas įdomus tekstas arba šaltinis, tai yra buvo Santono tarnybinis raštas 16 amžiaus pabaigos, kur aukojama Deivei Didėvaitė, jinai taip yra įvardinta, kaip ir užrašyta čia, kaip matote. Ir tikslas yra siekimas, tai yra atitolinti, nuvyti, kaip nors marą. Nes ne tik įprastom žemdirbiško ciklo tokiom datom arba laiku yra aukojamas ožys aukščiausiam dievam, bet ir tokiais išskirtiniais atvejais, kada yra būtinybė, kada grėsia bendruomenėje kokia nors lyga, bėda ir panašus dalykai, taigi karas, maras šiuo atveju, būtent tokios rykštės, nuo kurių reikia aukoja šaltinio domenys jau valstietis Mikelis. Na, 16 amžiaus pabaigoje jau ganitinai įprastas vaizdas šaltiniuose, jog senųjų kulto tarnų funkcijas pamažu perima bendruomenės vyresnieji. Kad aukojama ne tik tai siekiant gero derliaus gyvulių prieauglio, rodo ir Luko Daigalo Prūsijos kronikoje, nors jos visos tos trys kronikos 16 amžiaus vidurio, turiu minėjį Luko Davido, Erazmo Stelos ir Simono Grunau, yra giminingos ganėtinai. Luko Davido kronika išsiskiria ožio aukojimo prašymu, nes aukojama geriesiems dievams vėlgi sykiu nuvyti ligas nuo žmogaus, sakoma, jeigu kas nors yra susirgęs, arba nuvyti ligas nuo gyvulių, jeigu gyvuliams koks nors ištinka bėdos, arba turint šiaip kokį nors reikalą. Vadinasi, ne tik vėlgi tais metiniais momentais, kad prieš sėja ir nuėmus derlių, bet ir kitais ypatingais atvejais, kada ištinka kokia nors bėda. Taigi du šaltiniai iš eilės tokią intenciją arba tokį tikslą rodo mums. Vėlgi kartojamas yra tas pats, jog viskas turi būti suvartota, viskas turi būti sunaudota. Niekas negali niekur prašapti, niekur prapulti. Na, Streikovskis Vagninė, kaip žinot, jie naudojasi ankstyvesnių darbais autorių ir iš dalies yra perpasakotas tas aukojimas rudenį nuėmus derlių. Ir čia vienok yra naujovių, yra kitokios truputėlį informacijos ir dievas žemininkas čia jau minimas. Nu, dėl jo to žemininko dabar autentiškumo yra diskusijų visokių, bet kaip ten bebūtų, manau, kad toks dievas, kuris prižiūri, rūpinasi derliumi, jisai yra visiškai logiškas mūsų aplinkoje, mūsų žemdirbiškoje kultūroje, religijoje. Dar keli šaltiniai. Jokūbo Lavinskio laiškas, kur aukojamas ožys dėl bičių, kad bitės gerai veistusi. Vilniaus jezuito ataskaitose randam porą atvejų, kada aukojama dievui nosului, kuris įvairiai yra interpretuojamas ir kaip nuošalus, ir kaip eufemizmas galbūt kurio nors dievo, bet mums šiuo atveju svarbu, kad jis rūpinasi javų derliumi. Ir to yra pakankama turbūt, taigi aukojamas ožys tokiu atveju ir kitu atveju po sėkmingo gimdymo. Po sėkmingo gimdymo atvejis įdomesnis, kadangi aukojamas ožys yra įmetamas į vandenį. Visas įmetamas į vandenį, nupjovus galvą. Toks nedažnas aukojimas per vandenį, kur kas dažnesnis yra per ugnį, per žemę užkasant arba ugnį sudeginant per vandenį, retesnis, bet pasitaikantis. Na, toliau Lenkijos jezuitų istorija, čia tas dokumentas, kurį Vytautas Ališauskas, kaip žinot, rado 12 metais Romos archyvuose. Ir ten visiems tiems, kurie skeptiškai žiūri tiek į Joną Lasickį, tiek į jo aprašytų dievų autentiškumą. Dar kartą tas šaltinis patvirtina, kad Jonas Lasickis vis tik nedykai ir nepramanus kokius nors yra surinkęs, nes iš esmės lyg ir antrinasi kai kurie dalykai, tai tas nuosėtas, kuris už pasėlių priežiūrą atsakingas, jam aukojimas ožys ir deivė aukija, arba kitaip dar įvardinama gausinančioji deivė, kad bitės spiestų ir medų neštų. Tai 17 amžiaus pradžios abu šaltiniai, kaip minėjau. Na, toliau turime pretorijų. Matų pretorijos informaciją reikia vertinti visada dvejopai. Vieną jis iš tikrųjų nemažai perima ir perpasakoja iš ankstyvesnių šaltinių šitą nuo savęs pridėdamas. Įdėmiau paskaičius jo skeltos fragmentus, kurie susiję su ožio aukojimo, galima daryti išvadą akivaizdžią, kad 17 amžiaus pabaigoje ožio aukojimo tradicijos jau nebebūtų. Tačiau žemdirbiškoje magijoje, žemdirbiškoje praktikoje, liaudės veterinarijoje, tarkim, liaudės medicinoje ir panašiai labai apšiai dar naudota. Na, vat sako, nadruvis laiko ožį, nes šis gyvulys yra naudingas kitų galvijų gerovei. Ožio kvapas teigiamai veikia. Toliau, jeigu to neužtenka pasmilkama ožio ragu, jeigu atsiranda gumbų, naudojamas ožio mėšlas gydyti, jeigu norima, kad gyvuliai būtų pakantus ir per žiemą kaip nors ištvertų su menkesniu pašaru, tai vėlgi reikia laikyti ožinės arba dievams aukoti ožį, sako, nes ir galvijai tada šeriami prastų pašarų išliks iki pavasario gyvybingi ir sveiki ir geri. Atskirai būtų galima aptarti pretorijaus aprašytą atvejį su ožkos kailiu, kuris ant karties iškeliamas, bet tą atvejį yra gerai aprašiusi Daiva Vaitkevičienė, tai aš ten nieko naujo nepridėsiu, tiesiog primenu, kad toks dalykas yra, jo interpretacijos ten galimos įvairios. Tai skubu prie apibendrinimo. Apibendrinant visus šaltinius, paminėtus mano 13-17 amžiaus, matome labai platų spektrą, vis tik dominuoja perkūnas, aukščiausiai dievai, prūsų, 3 ar 4, po to dievaitė arba deivė, kuri gali atitolinti marą, tai galime tapatinti su mirties čia dievybė, kuri nors apskritai geriesiems dievams, tai supraskime tiems vis tik, kurie yra žmonėms palankus, kurie rūpinasi jo gerbuviu, jo derliumi, gyvulių prieaugliu ir taip toliau, žemininkui, vat, ir kitiems nosėtui ar aukė, tai yra dievai, jeigu ir įvardinti ne teunimais, čia tarkime, eufemizmais, vis tiek jų funkcijos yra labai aiškios, tai yra, jie rūpinasi bitėmis, rūpinasi javais, javų derlumu ir panašiai. Kaip matote, ne su žiburiu čia niekur mes nerasime kokio nors velnio arba jo atitikmens. Tikslas, vėlgi, pergalė mūšį, atsikratyti nuodimi, numaldyti dievų rūstybę, atitolinti marą, kitas ligas nuo žmonių gyvulių, kad bitės veistosi po sėkmingo gimdymo, kad javai būtų prižiūrėti ir gerai derėtų, kad bitės piestų ir medų neštų. Iš esmės, tai, kas mūsų, iš esmės, žemdirbiškoje išgyvenimo istorijoje ir yra esmingiausia, svarbiausia. Na, tokia pat ožio, sakyčiau, išliko, toks pat ožio įvaizdis išliko ir 19-20 amžiaus užrašytoje tautosakoje, tikėjimuose, tai ir tikėjimuose, kad perkūnas važinėja pasikinkęs ožius arba vedasi už pavadėlio papročiuose, turiu omeny kalendorinės šventes ar net ir vestuvės persirengėlius, kur ožys būtent tokią prasmę turi patikauti jau įėjusi į kiemą, linki visokeriopo vaisingumo, neša šitą, tai ir liaudės dainos patvirtina iš dalies. Naujas gal dalykas, mažiau kam nors girdėtas, tai yra radiniai kaupuose vadinamuosiuose. Kaupai tai yra riboženkliai, žemio ribų, kampiniai kaupai, kurie buvo sukasami tam, kad atskirtų nuo kaimynų žemio ribas. Tai štai tokiuose kaupuose Veliuonos apylinkėse, greta kitų maginių, tokių maginę prasme turinčių, agrarinę maginę prasme turinčių dalykų, buvo rasti ir ožio ragai. Tai vis tikriausiai irgi ta pačia intencija, tie ožio ragai ten įdėti, kaip ir kabinama ožio kaukolė bitinė, arba sodyboje, ar ant namo kraigo, iš kurio galbūt ir žirdeliai radosi vėliau, ir panašiai. Tai čia galėtume plėtuoti labai daug, bet tas yra. Lygia grešiai, mano galva, vyko kitas procesas, kuris, apie kurį užsimenama jau 16 amžiaus pradžios, mano minėtuose dviejose įsakuose, kad tas ožio aukojimas yra jau vadinamas nuo tarnavimų demonams, velnioms visokiems ir taip toliau. Taigi iš Europos einantis procesas, kur ožio nagai ir ragai yra velnio atributai ir ant jų jodinėja raganos, iš čia ir matyti ir mūsų tautosakoje lygiai grečiai susiformavo tas ožio velnio gyvulio įvaizdis. Ir kad iš oško šlapumo lipcipinės šnapsą padarė ir panašus kiti dalykai, kurie tautosakoje yra įvardinimui viesulų kokių nors, ten žemės ožys, pavyzdžiui, ir panašus dalykai, mano galva, jie lygiai grečiai, sakau, šitie du procesai galėjo būti. Na ir kad prisikelia tas mūsų ožys, grįžta ta tradicija, jums visiems yra žinoma, tiesiog įdėjau porą paveiksliukų ir iš savo krašto bent vieną. Na ir pabaigai visai tokį įdomų dalyką, net ir neprijaukinto ožio ragai, kaip matote, ir tautoje, kuri su mumis ypatingai gimininga nėra, jie gali štai rasti savo vietą arba turėti tam tikrą savo prasmę viename Turkmenistano kaimelėje, štai šitaip kapinės atrodo. Čia yra kalnų ožių ragai, suprantama, bet jų tikėjime šitaip siela keliauja dangum, kadangi jie kabariojasi aukštyn, kabariojasi uolomis, ant kalno dievybė, o nuo kalno dangus, čia pat vadinasi ir mirusiųjų siela, jų padedama gali iškeliauti į mirusiųjų pasaulį dangau. Ačiū už dėmesį.
Ačiū Rimantui už pasibendrinantį pranešimą, taip labai trumpai, kada klausimas, nes atsiliekam nuo laiko.
Aš tik noriu pasakyti, kad Armėnijoje prieš 25 metus keliavom po kaimus, tai ten įkrito vieną mergaitę iš šulinio, tai reiškia, laimingai ją ištraukė, iškilo šulinio ir aukojo, reiškia, aukojo aviną. Tai tie kaimiečiai. Tai va tokį pavyzdį.
O kokiu būdu? Nežiūrime?
Ne. Aukojo, tai jie kaip pasakė, aukojo, reiškia. Nu, va, kažkokiu būdu. Bet reiškia, dėl to, kad gyvai išvyko amerikai.
Na, ačiū įdomus. Įdomu adresatas, kas būdo šitos aukos.
Ar dar yra
kokiu? Aš norėčiau papildyti tokią, čia nepaminėjo, graikų yra mitologijos ir tragos kūrys ir odė, iš čia yra kilęs žodis tragedija, tas aukštasis žanras, šiandien reiškia tragedija, tai yra giesmė ožiui. Įrodymas, kad susiję su aukštaisiais dievais, nes iš tikrųjų tai kilęs iš agrarinio ritualo skito Dionizui dievui.
Ja, ačiū, aš iš tikrųjų šitos dalies neplėtojau, kad man iš tikrųjų, kad sąsajos yra su daugybė dievų, ir norėčiau čia ne tik tai su Dionizu, arba su Dzeusu kokiu nors, su praktiškai visose civilizacijose dar aš įmaišiu kokį nors, kad jie tik buvo prijaukintas užys.